galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo jimco ah, jimco wanaagsan bisha may ee sanadka 2023 waa shan. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. xaggiina idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas.
awalba waxay ahayd dumarsiyadani in la yidhaahdo 8 jadwal barasho la qaban mayo, xisbiyaa loo gudbay, excession baa la aadayaa, 2 sanaa lagu darayaa, kabacdina la yidhaahdo madaxweynuhu yidhahdo 2012 sida waxaa u socdaa haddana soomaaliya madaxweyne ka raadinaya anigu oo jooga puntland.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno hal sano kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa u qabsoomay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha doorashada.
runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aada u fiican amniga muqdisho oo la dhihi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba rabadaankii oo kale.
xasan markuu yimid ogosta wuxuu bilaabay hirshabeelle iyo galmudug inuu dagaalo ka dhanaa al-shabaab uu ka bilaabo qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo.
dhibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaa uu dhici jiray iyo ramadaankii hadda lasoo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri makala muhima.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida oon idin akhriya isla anigoo ah sahra cabdi axmed. garsooraha maxkamadda new york ee guddoomiyaha kiis dembiyeedka donald trump ayaa khamiistii weydiistay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaaca trump inay isku raacaan wakhti ka mida bilaha febraayo iyo maarso ee sanadka dambe ee soo socda. waxaa amarkan uu ka dhigan yahay in maxkamadeynta taariikhiga ah ee lala xiriirinayo lacag aamusiin ah oo la siiyey gabar sameysa aflaanta anshaxumada ay dhici doonto xilli lagu guda jiro doorashooyinka isreebreebka ah ee gudaha xisbiga jamhuuriga oo donald trump uu doonayo inuu u noqdo musharaxa kusoo baxa si uu doorashada guud ee dalkan uu u wajaho madaxweynaha xilligan joe biden. garsoore joan margen ayaa waxa uu sheegay in marka la isku raaco taariikhda in dhammaan dhinacyada oo uu ku jiro trump aysan wakhtiyeyn karin munaasabado kaleto, ma ogolaan karna, ayuu yiri, dhacdooyin kale oo hadal laga jeediyo amaba laga soo muuqdo inta maxkamadeyntu ay socoto. waxaana uu markaasi yiri xilli uu joogay wakhtigii warbaahinta ay la hadlayeen dhinacyadaasi shalay. hadalladiisa ayaa yimid intii uu socday dhegeysiga 20 iyo markii trump la horgeeyey maxkamadda bishii tagtay isaga oo markaasi wajahaya 34 xisaab dacwadeed oo ku saabsan inuu ka been sheegay xataa diiwaankiisa ganacsiga. margen ayaa waxa uu dhegeystay doodo ku saabsan codsi ay soo jeedisay dacwad oogayaasha oo ahaa in trump laga mamnuuco inuu dacaayad ka dhigto qayb ka mid a xataa kiiskiisan. maxkamadeynta garsoorayaasha ayaa sheegay in marka uu go'aan gaaro trump looga baahan yahay inuu maxkamadda uga soo hor muuqdo hab fogaan arag muuqaal ah si markaasi loogu wargeliyo. trump ayaa beeniyey dacwadaha ku saabsan inuu qareenkiisii hore michael cohen uu u celiyey lacag dhan ama uu siiyey $300,000 oo dollar, taasi oo la siiyey gabadhaasi jisho filimaanta, hase yeeshee la sheegay inay wax dhex mareen madaxweynihii hore maraykanka donald trump. booliiska serbiya ayaa jimcaha maanta ta'a waxa ay xireen la tuhunsana kiiska labaad ee toogasho wadareed laba maalmood gudahood ka dhacday waddanka Serbia. Ninka la qabtay jimcihii ayaa looga shakisan yahay toogashadii Qamiistii lagu soo afjaray dhimashada 8 qof iyo dhaawaca 14 kale oo ka dhacday tuulo ku dhow magaalada Belgrade. Toogashada Qamiistii ayaa timid maalin kadib markii wiil 13 sano jir ahaa uu rasaas ku furay iskuul ku yaala Belgrade, halkaas oo uu ku dilay 7 kamid ah ardaydiisii iyo sidoo kale waardiyihii iskoolkaasi. Waxaa xiritaanka jimcaha ee la tuhunsanahan uu imaanayaa kadib markii boqolaal ka tirsan booliiska ay xalay oo dhan ay baadi goobayeen nin hubaysan oo si ula kac oo kala sooc aan lahayn u toogtay 3 tuulo oo ku dhowdhow magaaladaasi Belgrade. Dadku sugnaa 4 wiilkan 13 jirka ah ayaa waxaa la xiray kadib markii uu adeegsaday qoriga aabihiis oo uu toogasho ku dilay 8 ka mid ah ardaydii islamarkaasina iyo waardiyihii iskuulkiisa oo ku yaalay magaalada caasimadda ee Serbia. Iran iyo Suuriya ayaa waxay ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo dhaqaale kaas oo diirada lagu saarayo dib u dhiska labada dhinac iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Islaamiga Ibrahim Raisi uu jimcaha maanta taa soo gabagabeyn doono booqasho taariikhi ah oo uu ku tagay magaalada Dimashq. Tehran ayaa waxa ay xulufo muhiim u ahayd Dimashq intii uu socday dagaalka muddada dheer ka socday Suuriya, waxayna bixisay taageero wax ku ool ah oo dhinaca dhaqaalaha militariga ah, kuwaasi oo dowladda u hoggaamiya Bashar al-Assad ay ka caawisay inay dib u soo ceshtaan dhulal lagaga qabsaday markii colaadaha ay bilowga ahaayeen dalkaasi ay socdeen. Intii uu socday kulankooda xalay ee Raisi, waxaa dhigiisa Suuriya Bashar al-Assad ay kala wada hadleen hababka lagu horumarin karo laguna xoojin karo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac iyo iskaashiga hadda jira ee dibudhiska sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ay soo saareen jimcaha maanta ta labada madaxtooyo. Booqashada Ibrahim Raisi ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo hoggaamiya Iran uu ku tago Suuriya tan iyo sanadkii 2019. Tehraanna waxa ay siinaysaa door muhiimeed ku aadan dibudhiska waddankaasi Suuriya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Assad uu diirada saaray soo nooleynta dhaqaalaha iyo kaabayaasha burburay ee dalkiisa oo dagaal muddo dheer ku jira cunaqabateen reer galbeedna ay ku soo rogeen. Warkii dunidana waa nagaynta. Idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Golaha wasiirada ee Puntland aan ku bilownay ayaa shalay ansixiyay wax ka beddelka tirada asxaabta siyaasadda ee maamulkaasi oo markii horeba ahaa 3 halka ay hadda noqon doonaan 5. Baarlamaanka Puntland ayaa loo gudbiyay si uu u ansixiyo arrinkaasi. Siyaasiinta iyo madaxda hore ee Puntland ayaa kasoo jeeda Puntland ayaa ku tilmaamay talaabadaasi mid madaxweynaha xilka haya Saciid Cabdullaahi Dani uu muddada ku sii dheereysanayo. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareysatay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas siduu u arko go'aanka golaha wasiirada ee Puntland.
Bal waxaan u arkaa arrintaasi inay tahay arrin dhib ku keenaysa xasiloonida siyaasadeed ee Puntland. Waxaan u arkaa haddii xasiloonida siyaasadeed ee Puntland ay arrin markaas amniga iyo midnimada Puntland dhaawici karta. Sabab hadda dastuurku waa meesha kali ah oo Puntland bad qabtay weeye oo dadku ay ilaashanayeen. Waxaad moodaa marka madaxweynaha dabciisa siyaasiga ah iyo aad moodda hadda inuu runtii uu xaddhaaf yahay in ay kalifayso in yacni dastuurkii dalka sidii la doono yacni loo isticmaalo iyada oo marmarsiya laga dhiganayo barnaamijka dimuqraasiyadda ah. Marka waa arrin dhibtada keeni karta dastuurka yacni dan shaqsi loo furi kara dan caam unbaa loo furi karaa.
Laakiin
wax kalifaya saacaddan waa inay jiraan. Marka annaga nooma muuqataba wax kalifi kara saacadda in dastuurka la furo oo lagu yacni si willy nilly ah si loo yacni dangaar lagu qonsado loo sameeyo. Marka waa aad bay u dhib badan tahay, waana ka digaya arrintaasi inay dhib badan keeni kartaan isleeyah.
Sharcigan ama wax ka beddelkan ay ansixiyeen golaha wasiirada ee Puntland waxay u gudbi doonaa baarlamaanka Puntland. Miyaanan ku kalsooneyn in baarlamaanku haddii aanay dan ugu jirin dadka iyo deegaanka Puntland in aanay ansixin doonin? kalsooni intee la eega lagu qabi karaa baarlamaanka Puntland?
Dhibtu waxa weeyaba sababtoo ah madaxweynuhu baarlamaanku wuxuu ku milmay xukuumadii, waxaana moodaa in waxa madaxweynuhu dantiisa ah mooyaane inaysan dan kale aysan ka shaqeynayn. Baarlamaanka waxyaabo badan ba hadda soo maray oo dhib ah, oo ah in guddoomiyihii baarlamaanka la weeraro, waxba lagama oranin in sideed xildhibaan oo siyaasadda madaxweynaha ka hor yimid la yiraahdo baarlamaanka laga saaray. Marka baarlamaanka shaqadiisii ahayd korjoogteynta iyo ilaalinta dastuurka waxaa moodaa inuu gabay. Baarlamaan la yeeshay wmarka khatarta anagu waan dhahay golaha wasiiradu dastuurka ku qoran 1999 inay propose garin karaan, laakiin meesha loo socdaa waxaa weeye baarlamaanka laftigiisa in si musuq ah oo qaab daran oo aan sax ahayn loo mariyo, oo kabacdina la yiraahdo waa ansax. Marka taasaan ka degaynaa baarlamaankana waan uga degaynaa arrintaasi inaysan ku degdegin hawsha iyada ahay laga fiirsado dastuurkana la ilaaliyo. Dastuurku waa xeerka bulshada isku haya Puntland weeye, isagii in badan lama ilaalin jirin, laakiin wax badan ba haddan moodaa inta laga indhaqarsaday in ay madaxweynahana ay u socotay inuu hadda marka wax walba isku dayayo oo anything under the sun, wax kasta oo suurtagal u suurtagelin kara damciisa siyaasiga aad moodaa inuu rabo inuu isticmaalo ama baarlamaan ha noqoto ama maxkamad ha noqoto ama dastuur ha noqotee. Taasina sax maaha. Puntland waa ka weyntahay Sidiid, waa ka horreysay, waana ka dambeyn doontaa. Marka waxaa la rabaa baarlamaanku inay shaqadooda ahayd oversight responsibility-ga in ay ilaaliyaan in separation of powers-ki iyo kala saddexdii hay-adood oo wada shaqeynaysa ilaalinayaan shaqada ay qabsanayaan, laakiin ma ahay mid qabsanaya baarlamaanku shaqadaas afarti sare ee barki lasoo dhaafay, umana eka hadda mid dabacaas waalanoo madaxweynahana
marka in la furo xisbiyada oo meeshii saddex ay ka ahayn ilaa shan la gaarsiiyo doorasho la aado qof iyo cod ah, taas miyaanay ku jirin danta Puntland?
Barnaamijka dimuqraadiyadeynta hadda anagu marka horeba taageereba, inkasta oo laftigiisa uu lahaa folooskiisa iyo ujeedo oo aan moodo in loo riixayay extension iyo ku darsi iyo dan gaara laga lahaa, laakiin dandhabaho dimuqraadiyadeyn laga lahaa haddana dadku hadday u baahi qabaan oo u buhliyoobeen ay rabaan baan taageerayna. Laakiin tani dee weyba waa dastuurkiibay markii ay u ekaatay wixii laga shaqeynayay inaysan ahayn wax danta gaarka lagu qunsan karo oo saddexda xisbiya in la yidhaahdo kuwa qalan kusoo darayna. Marka maadaama maxaa haray haddana in haddana halka ay kasii socoto oo laska furo dastuur lagu wax iska furan oo markii doono wax laga bedelo markii la doonana mataqaanaa lagu danquusado. Marka taasun baan ka digaynaa.
Marka maxaa isleedihiin madaxweynuhu waa uga dan leeyahay in xisbiya saddexana shan laga dhiga dastuurkana wax laga bedelo, xagee ku socotaa
haysa? Madaxweynuhu maba damciisa siyaasiga maba uusan qarsaninba. Waxa weeye awalba waxay ahayd dimuqraadiyadani in la yiraahdo sideedda jadwal doorasho la qaban mayo, xisbiya loo gudbay, extension baa la aadayaa, laba sana lagu darayaa, kabacdina la yiraahdo madaxweynuhu yiraahdo 2023 waxaa u socdaa haddana Soomaaliya madaxweyne ka raadinaya anigu oo jooga Puntland. It is obvious, waxaas ka cad weeye, de waxaasina wax dadka Puntland dhaqa oo qabta ma aha, ma fahamtay? Marka waxa weeye yaan dastuurka la shaashaynin, yaan xasiloonada siyaasiga dalka laga abuurin, yaan mataqaanaa amniga iyo midnimada Puntland dhaawac loo geysanin. Waxa weeye taasaa wax walba ka weyn dabca qofka siyaasiga taa ayaa ka weyn, taa ayaan loo baahan in la xeeriyo oo mataqaana la tixgeliyo barnaamijsan.
Adigu madaxweyne hore aad Puntland kasoo noqota, ma la hadashay madaxweyne Siciid Dane arrintan tala ma ka siisa?
May hadda tala madaxweyne ima soo weydiininba. Maantun baan madaxweynuhu dee aduu tala la weydiiyo tala waa siin lahaa, ma garatay? Madaxweynaha anagu afar sano iyo bar hal marna anuu madaxweynaha shaqada u ahayay mar walba ku ixtiraamayay oo waxay la socotaa anigu madaxweynaha mucaaradna kuma noqonin. Qofka meeshaa joogana shaqadu haya lagu support garayaan ayaan aaminsana, laakiin tana waxay ila tahay waa dheeri. Marka dee wax saxana maaha, isna ima soo weydiin oo dee ma oranin tala maxaa isa iduna soo weydiiyo dee una tala geliyo, isna ma uusan samaynin. Marka haddii intaa wacan yaa ilaha arrintaasa damacsan tahay daanu ma oran karin. Marka laakiin hadda ii billan tahay ina habboon tahay waxaa la sameeyey inaan wax ka ihaahdo.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu rameeyay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxaa naga xusuusina inaan xiriir la sameynay xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada balse aysan noo suuroobin ilaa iyo haatan inay arrinkaasi dhankooda ka jawaabaan marka ugu horeysa ee aan helnana waad maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii Allaah uu dalo uu ogolaado haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno sanad kadib maxaa ka fulay ballamihii Xasan Sheekh xilligii uu ku jiray ololaha doorashada waa kan wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi.
شان ای توانکه بیش می و این نگاه حقان معلوم که وان وحو سند کس و ریگیا مرکه حل کم دخوی نها مرلا بعد لود دور تی حسن شیخ محمود مرکه او کجرا ولله دور شده وحو بلن قاضی اینو وحک قبلا یار رمها امنیگا دجال کار شباب کل جرت دولت دل وحو تلمعمای اینو قوت کند دانو وحو سیدو کل دخوی نها او شگی اینو هرگلین دانا سیاست حاصلان او حل کردیگ اگردیگای Somali heshiis dunidana heshiis la dhaqaalaha iyo sidoo kale balan qaaday inuu wax ka qaban doono oo la hormarin doono hadaba sanad kadib maxaa ka fulay ballamihii madaxweynaha Soomaaliya weydiimahaasi iyo kuwa kale ayaan ku gorfeyn doona barnaamijka faaqidaada toddobaadka waan idin la socodsiin doono anigoo ah Cabdi Cabdiciis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho waxa iga la qayb galaya Hussein Muhammad Mohamed oo loo yaqaan gaagale oo ah siyaasi hore uga soo mid noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya Ahmed Abdi Hadi oo ah aqoonyahan bartay siyaasada oo ka faalooda geeska Afrika iyo Abdul Qadir Barnaamij oo ah qoraa iyo falanqeeye wax ka qoray siyaasada dalka ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ugu horeen waxaan ku bilaabayaa gaagale gaagale xildhibaan horena waa tahay oo siyaasi Soomaali joogana waa tahay sanadkii dawladda Xasan Sheekh madaxweynaha hadda jooga oo xafiiska joogay marka aad ka fiiriso xilliyadii uu campaign-ka ku jiray madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo sanadkaas wixii qabsoon maxaad ka tilmaami kartaa xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka
bismillaah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah ma baad runtii horta waxaan ka tilmaami karaa oo aad u fiican amniga Muqdisho oo la dhigi karo sanadkan wax badan ayaa laga qabtay weliba Ramadaankii oo kale lana tilmaami karaa ciidankii hore ee booliska ahaa oo laga soo wareejiyay nabad sugidda inuu maaragtay dib tababar ugu celiyay ciidan cusubna oo keenay ciidankaas waxa lagu tilmaami karaa waa ciidankii ugu dil badnaa ee soo mara ciidamada booliska oo dadka bacajleyda iyo shacabka dil jiray waxaana ka soo wareegan markii hore nabad sugidda marka ciidan akhlaaq leh tababar fiican leh ayuu keenay taas horta waa lagu tilmaami karaa waxa kale oo la tilmaami karaa dagaalkii al shabaab waa bilowday laakiin aad loo muqayasi karo dhanka u dhici doono oo xilliga dhamaadkiisa kaas marka waxaan dhigi karaa waqti hore in aad loo saadaaliyo xagga siyaasadda waxaan ayadana tilmaami karaa dan in oo wali khilaafkii uu taagan yahay oo aan laga gudbin Soomaali heshiis ah dunida heshiiska la ah laga ma gudbin oo maamul goboleedyada iyo dawladdu sidii la rabay iskula ma socdaan marka taasna waa tilmaami karaa marka xagga siyaasadda taasna waa tilmaami karaa dhaqaalaha dawladdu dagaal ku jirta marka maadaama ay dagaal gashay dhaqaale dawlad dagaal ku jirta dhaqaalehdu isma waa kabi karaa
waxaan rabaa qodobka atri dagaalka al-shabaab wali lama saadaalin karo laakiin dhinaca kale marka aad fiiriso dawladda Xasan Sheekh waxaad moodaa dhul badan oo gacanta shabaab ku jira inay la wareegtay oo ku yaala maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle taamiyaanay saadaal bixin karin
horta runtii sida marka dhanka loo fiiriyo dagaal laba gobol ayaa laba state ayaa dagaalku xoog uga socdaa waxay ahayd in Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug si hal mar u ka bilowdo taasuna waxay suurtagelin lahayd nimanku inay isku gurmin gurman oo mobile team aysan noqon hadba meel ay noqolays ka saarin waxaad moodaa labada isteedo kale wali dagaalka inuu ka bilaaban markii labadaas lagu heeqdo inay kuwaanu ka bilaawdaan ayaga ayay ruux dheereysay u tahay marka waxaad moodaa dagaalka inuu isla socon sidaas ayaan dhigi karaa maadaama uu isla soconay ugu yaraan waqti dheer uu galay la gelinaya oo lama soo gabangabin karo waqti dheer markii la galanay waxaan saadaalin karnaa oo in jabhad iyo dowlad ay jabhaddu maaragtaa fursadaheedu badnaan ka doono jabhad waa in waqtiga la gaabiyo awooddana hal mar la saaro dagaalkana la dheereeyo oo macnaha in meelo badan laga bilaabo ayaa looga adkaan karaa laakiin haddii maalinba meel ayada kusii awood yeelanaysa sidaasaan u arkaa
axmed cabdi haadi haddii aan dhinacaada u imaado waxaa la yidhahdaa dowladda sanadka ugu horeeya ee xafiiska joogto ayaa laga saadaalin karaa inta sano ay shaqeynayso wax ay qaban karto sanadka madaxweyne xasan sheekh oo xafiiska joogo waxyaabihii la filayay inuu qabto makula tahay inuu qabtay
cabdicasi horta aada umaadsan tahay waa sax dooda maxaa la yidhaahdaa statement aad ku bilowday oo ahaa in dowladda lagu qiimeeyo sanad koowaad ama boqolka maalmood ee hore ninkii caanka ahay oo buwaagti qori jiray oo siyaasadda makafelin wuxuu yidhi markuu la telinayay ninka siyaasiga ama boqorka bilowgaaga si fiican hawshii isooga toosi marka dadku xitaa markaas ay kaa cabsanayaan oo kugu hayaan maaragtay haybad hadalkaagu soconayaa siyaasadahagu ay soconayaan dowladdaadu ay soconayso waxyaalaad rabtay aad qabatan inaad qaban karto dowladda marka haddaa qiimeyn halka sano waxaan ku bilaabaynaa amniga ayaan ku bilaabaynaa soomaaliya boogta ugu weyn ee ku taala oo soddonkii sano ugu dambeysay ku taala iyo ka horba dadkan waxaan ku jira aaminsan amniga soomaaliya iyo dhibkeeda inuusan 1991 soo bilaabayn uu ka horreeyey xasan markuu yimid wuxuu ku tala galay inuu bal horta ayada ka bilaabo marka augustaba wuxuu bilaabay hirshabeelle iyo galmudug inuu dagaalo ka dhana al-shabaab uu ka bilaabo qabiiladii iyo dadkii deegaanka uu kiciyo markii koowaadna taariikhda hadda inta 2006 laga soo bilaabo oo soomaaliya ciidankeeda dib international square ay caawinaad ugu bilaabeen in ciidamada soomaaliya oo lugta ku socdo keligooda dusha waa laga taageeray inay al-shabaab ay isqaabilaan oo ay la dagaalamaan ayagoo dadkii deegaanka taageero ka helay sidoo kale wuxuu sameeyey amniga magaalada muqdisho muddadii hore oo hadda lixdii bilood ugu horreysay ama sideedii bilood ugu horreysay dadaal badan muusan gelin ama waqti badan lama gelinin laakiin hadda rabadaankiisii loo gaaray ciidamadii looga keenay uganda isbeddel weyn ayaa yimid askartii xaafadihii aan la mari karin oo dadku ciyaal weerada ay ka shaqeynayeen dilalkii badnaa ee magaalada ka socday arrimihii o dhan waa joogsadeen amniga niyadda uu hayo iyo waqtigu gelinayay dadaalku gelinayay marka loo fiiriyo madaxweynaha waxaa la siin karaa credit ama waxa loo yaqaano isheeg in la yiraahdo haddii 10 lagu qiimeynayo amniga 7 kamid ah wuu geliyay doodo waa iska jiraan ahaa amniga dad khubaro ahaa iyo dad kala duwanaanshaha dadka ka qaybgalay iyo dadka si loo dooranay asaga keliyabaa waday doodo noocaasaa waa jiraan laakiin si guud marka loo fiiriyo niyadiisaa wanaagsan al-shabaab uu dhul aada u tiro badan oo galmudugii hirshabeelle ka xoray haddana ciidamadii wadamada saafka horaa shir galay waxaa la rajeynayaa in guluf kale cusub lagu qaado magaalooyin maxaa la yihahdaa maamul goboleedyada la yidhaahdo jubbaland iyo koonfur galbeed oo liberation waxa la yidhaha ama xoreyn ka dhanaa meelaha al-shabaab haystaan in lagu soo gagoyay arrintaasa waxay tahay dowlad dhiska soomaaliya marka laga hadlayo ama state building waxa la yidhahda qeybta ugu muhiimsan oo ahaa in dalku xuduudihiisi inuu tago kala dambeyntiina uu soo celiyo low and orderkiina meeshii lagu soo celiyo jaantahrogana meesha ay ka baxdo markaan waxaan is leeyahay madaxweynaha lagu taageero shaqo fiican ka qabtay amniga arrinta la xiriirta arrinta siyaasadda ay soo hadhay arrinta siyaasadda cilado badanaa ka jira dadka saameynta kule keliyaha maamul goboleedyada ma ah oo hadda maamul goboleedyada halka maamula dhinac u baxay waa puntland doodda puntland marka la fiiriyo doodda federaalka markii la fiiriyan waxaa laga yaabaa xitaa doodda federaalka inay gar yeelato taas doodaydu ma laakiin madaxweynaha meesha ka jabantahay doodii siyaasadda waxa weyaan ama ficilkii siyaasaddu ka jaban yahay dalkan dhibaato weynaa loo soo maray nin oo rabay inuu keliya wax isku qaato oo keliya taliska muddo lala soo halgamay markii isaga xukunka ku guuleystay dadkii mucaaradka la ahaa oo xisbiyada kala duwan ka socday xukunkii waxaa muuska siinay dhammaan hadda hadda la socota portfolios kala duwan ee dowladdan ay ku dhisan tahay waa tiimkiisii keliya marka horta dhinacaas cilada ka jirto inclusivity wax layahay ama in dadkii la soo halgamay oo de siyaasadda Soomaali dadku si guud ayay hal wad u qaadeen farmaajiyada teamkii hal wad u qaadeen dadkii inuu ka qayb galiyeed oo golaha wasiirada inuu ka qayb galiyeed agaasimiyashada ku magacaabayo saasayna ku qorax badan waxa mas'alada madaxweynaha waa dhaaftay waxa kale oo dhaafay criteria-da oo dadka asaga hadda uu xilalka siiyo ku qaadanaya
xannaanka wax ku xulanaya dowladda
wax ku xulanaya ayada nafteedana dooda ayaa kare dadka tusaale kale maxaa ku xulanaysa hebel oo hebel oo tagtay qabaailka suu wuxuu u qaybiyay ayaga naftooda waa dood qabiilaha wuxuu siiyey nambar aad u tiro badan oo agaasimiyaalaha meelo muhiim ah oo waxa weyn xasaasi u dhiibay qabiilana sistemkii ma ka dhex muuqdaan oo kuma jiraan soomaaliya la socoto sistemkeeda xisaab siyaasi ah iyo maxaa la xadaarad kuma dhisnay qabaailka ku dhisay marka ayaga nafteeda waxaa laga yaabaa arrintaas booga kale oo cusub inay ciladaas waajirtaan
cabdulqaadir waxaan rabaa markaan dhinacaada soo fiiriyo waxaad moodaa aragtida siyaasadda iyo qaabka uu madaxweynuhu u wajahay ayay dhinacyo kala duwan ka fiirinayaa bal waxaan rabaa aragtidaada sanadkii madaxweyne xasan sheekh uu joogay maxaa lagu qiimeyn karaa leedahay oo isbedela oo soomaalidu ay taaban karaan oo lahayaa
muddadii sanadka ahayd uu madaxweyne xasan sheekh xilka hayay runtii wax badan ayaa u qabsoomay sida saaxiibaday xildhibaanka iyo professorku ay sheegeen dhinaca ammaanka guulo waaweyn ayaa laga keenay waxaa ugu muhiimsan dibxureynta deegaano aada u fara badan ilaa 80 deegaan ayaa la xureeyey dhul aada iyo aada u fara badan ayaa gacanta dowladda kusoo laabtay oo runtii marka hadda joogno iyo doorashadii markay socotay runtii ah mucjizo u eg oo aanan runtii shacabkii oo kacay iyo ciidankii xoogga dalka oo si fiican u garab galay runtii guulo waaweyn laga keenay oo hadda inta badan bariga gobolka Hiiraan iyo bariga gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud inteeda badan iyo Mudug waxay ku jiraan gacanta dowladda marka qodobka ku saabsan guulahaas sidaasay u tahay waxaan rabaa dhinaca uu ka tilmaamay saaxiibkeen xildhibaan gaagaale waxaad moodaa dhinac ka gidisan inaan ka arkayo oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe iyo istaraatiijiyad marka waxaan isleeyahay dagaalka runtii ku bilowday kacdoon shacab iyo ciidankii oo garab galay waxay u baahnayd inuu waqti qaato dagaalkanu uuna kaligeen noqon oo runtii sida aad la socotaan waxaa dalka inay ka baxaan rabaa ciidamada ATMIS 2024 December marka in si mugle loo galo dagaalka oo hadda wixii ka dambeeyay uu xoog yeesho sidaas hadda ay ku socotaa marka dhinaca oo dib xureynta ama gacanta dowladda inuu dhulka kusoo laabto runtii wax badanaa laga qabtay waxaan la qabaa in ammaanka caasimada gaar ahaan uu wax badan laga qabtay marka saaxiibadaya si fiican ka hadl
waxaa tiri ammaanka caasimada wax badan laga qabtay ayaan la qabaa maxay tahay waxa amniga la qabtay caasimada oo la taaban karo haddii qaraxyo dhacayaan weli Muqdisho hoobiyaal ay ku dhacayeen ramadaanka xilliyadii dambe oo waliba guryo dad mas-uuliyiin ay degan yihiin ay dad ku dileen amniga caasimada ee la taaban karo in wax laga qabtay maxaa ka sheegi kartaa
magaalada Muqdisho waxaan joogaa muddo aad iyo aada u badan dagaaladan iyo ka horba waan joogay marka waxaad moodaa ramadaanada qaar oon soo marnay waxaa dadka joogay ramadaankii qolada shabaab ay u bixiyeen nihaayat almuctadiin iyo wixii ka dambeeyey iyo dibabkii dhici jiray hoteeladii la geli jiray dilalkii farabadnaa u dhici jiray iyo ramadaankii hadda la soo dhaafay waxay yihiin kaaf iyo kala dheeri makala muhiima in soomaalida ay ku heshiiyeen qaab dhismeedka uu yeelanayo ciidanka Soomaaliya ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo dhan oo ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka booliska Soomaaliya booliska heer federaal booliska heer dowlad goboleed heshiis lagu gaaray waxaa kale oo muhiim ah in la sameeyay xilligaas kooban ciidamo fara badan la tababaray oo shaqadiiba soo galeen ciidanka yimidii Uganda oo magaalada caasimada
ciidamada la tababaray tayadooda marka la fiiriyo ilaa Soomaaliya ciidamada loo tababaro way badan yihiin ciidamada la tababaro tababar loo soo xiro ma yara intii la maqlayay laakiin xagga waxqabadka
waxaan shaki lahayn oo aad la socotaa adiga dhageystayaashuna ay ka warqabaan ciidamada danab oo hadda la sii kordhinayo oo ra-iisul wasaaruhu bishii February uu usoo xiray tababar, kuwa kalena hadda u socdaan ciidamada gorgoro ayagana la tababarayo, kuwa ka yimida hadda Uganda iyo kuwa dalalka kale oo saaxiibadana inoo tababarayaan. Runtii tababarkaas wuxuu leeyahay quality aad iyo aad u fiican, waxaana runtii muujinayay dagaaladii sida saaxiibkay professor ku uu sheegay, dagaaladii ka qayb galeen ciidamadaasi ayagoo keligooda dagaalamayo ka hortagayo markii ugu horreysay ama si fiican dhulal badan gacantooda kusoo celiyay ay wadaan. Marka waxaan rajaynayaaba Soomaaliya waxaa niyadoodu niyad weyn ay u qabtaa in 2024 bisha December ay suurtagal tahay in la wareegaan ammaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dhisay iyo ciidamada kale sida booliska iyo nabad sugidda ee la dhisay in ay door weyn ka qaadan doonaan. Marka dhinaca ammaanka waxaan leeyahay howl weyn laga qabtay,
dhinaca siyaasadda waxaa rabaa si gooni inaa u qaado oo aan u imaado. Dhinaca amniga haddii aan mar kale gagaale dhinaciisa fiiriyo, dagaalkan dadka qaar ee amniga ka faallooda waxay ku sheegeen in dowladda uusan diyaar u ahayn dagaaladan dhulka ballaaran lagu qabtay, sida oo hadalka u dhigay Cabdulqaadir Barnaamij ilaa 80-ka deegaan ay dowladda gacanta ay ku dhigtay dadka deegaanka dagaalamay, inkastoo ciidamada dowladdana markii dambe ay ku soo biireen. Marka la fiiriyo, dagaalkan ma la dhihi karaa sidii la rabay oo dowladda wax u qorsheynaysay ayuu u dhacay, mase waa mid shacabka ka yimid oo dagaalka sidaas lagu galay?
Runtii waa mahadsan tahay Cabdicasiis. Runtii horta dagaalka waa wada ognahayo, waa dagaalku madaxweynaha markii oo xilka la wareegay iyo bilowgiisa iyo sidoo ku bilowdaba waan wada ognahayo. Dabcan ma islihin, aad looguma diyaar garoobin, laakiin waa arrin shacabka ka timid, dowladduna ay awood siisay, ay garab istaagtay. Waay midda kale oo walaalkay la qabo oo su-aasha adada su-aalayso ah, ciidanka waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood. Dabcan waa saanad iyo tababar iyo moraal. Marka saanadii ciidankeena waa ku yaryahay, laakiin hadda waxaan u malaynaa labadii kale inay kulansadeen. Marka waxaa ila tahay ciidanku inuu wax badan qabo.
Mid ay dowladda Soomaaliya u diyaarisay miyaa loo arkaa?
Haa, dowladdu aad u diyaarisay ciidanka, niyadna waa moraal ahaana waa garab istaagtay runtii, oo lama dhayalsan karo, oo waa wax aad aan ugu ammaanayno. Ciidankuna moraal ahaana waa diyaarsan yahay, tababar ahaana way diyaarisay, laakiin waxaa ka dhiman saanadii ay uga adkaan lahaayeen, ay uga awood badnaan lahaayeen nimankan ka soo horjeedo.
Waa gartay Axmed Cabdi Haadi. Mar kale haddii aan dhinacaada soo fiiriyo, waxaa jiray dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo, Puntland ayaa hadda dowladda sanadkan hore ee siyaasad ahaanaysan weli isfahansanayn. Arrintaas ku dheeda soomaaha culays dhinaca siyaasadda ah oo la dareemi karo oo ka hor imaanaya halkudhigii madaxweyne Xasan Sheekhu doorashada ku galay oo ahayd Soomaali heshiis, dunidana heshiis la ah, haddiiba sanadkii ugu horreeyey weli isfaham la-aani uu soo baxay meelaha qaar uu ka soo baxayo. Saddexda sano ee soo socota ee doorashooyinkii la aadayo oo siyaasadii dalka waxyaabo badan laga hadli doono, soo arrin kale culayskeeda lama aha?
Horta si guud Soomaalidu waa inay u ogaato dhaqan siyaasadeedka Soomaaliya ayaaba marka la qeexay qeexitaankiisa khilaaf ayuu ka bilowdaa. Khilaafyadaadi aaday u badanyihiin. Waxa Puntland iyo dowladda federaalka isku hayaan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo dhismaha dowladda Soomaaliya muhiim u ahaa, ay tahay rabitaanka madaxda labada dhinac inay yihiin oo laba qof ay iskhilaafsan yihiin, laba maamul ama laba dowladood inaysan iskhilaafsanayn ayay u badan tahay. Haddana saasay tahay, de waxaa laga soo qaadayaa waaqac oo de markastoo khilaaf u yimaado waa caqabad hanaandhiska dowladnimada ku saabsan, gaar ahaan marka la rabo in la galo heshiisyo. Arrimaad sheegaysa doorashada ay ka mid tahay, marka la rabo heshiisyo in la galo dhammaystirka dastuurka iyo kombolishkiisa, marka la rabo in laga hadlo, marka ay tahay ciidamada heshiiska lagu heshiinayo, tusaale oo kale saad la socoto barnaamijka dhismaha ciidamada Soomaaliya London 2017 ayaa lagu heshiiyo Somali, waxaa la security architecture ayaa la baxay qabrismeedka ciidamada Soomaaliya. Laakiin maamulka markaas joogay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaaji tiimkiisa hal xabba maysa ka fulinno, waa hor istaageen oo ayagu maysan u arkaynin in nidaamka ciidamada la federaalays karayo, laakiin in la centrala dhexda lagu hayay rabeen dowladii hore oo kala maartay halka mid in lagu hayay rabeen. Hadda marka xitaa heshiiska hadduu yaalo, haddii rabitaankii siyaasadeed ama wax loo yaqaano political willkii uusan ka jirin dhinacyada, waa caqabad dhinaca ka taal. Maxaa lagu xalin karaa? Waxaan isleeyahay waxaa lagu xalin karaa horta waa mid oo Puntland mardu doorasho gali doonta ayada nafteed oo doorasho u soo socota xal yaaba maamulka qaabkay aragtida ay ka qabaan siyaasada oo hadii jooga oo rabitaanka shakhsiga la yaab inuu ku dhisan yahay in isbeddel ku yimaado qaab si kala u arkay inuu ku jiro waxa kale oo jira dowladda federaalka ilaa hadda afar intatiyo kale ama afar qolo kale ayay haysaa inkastoo ayaga mamgoolaya naftoodana caqabad ay ka dhex jirto qaabkay u dhisan yihiin iyo dadka loo dhanyahay iyo yaa qofka meesha maaligsam iska jooga doorasho asiga naftiisa ugala dooda ay ku salaysan yihiin marka waa iska caqabad iskud marka loo fiiriyo laakiin waa khilaafka siyaasiga wuxuu ka mid yahay qayb ka mid ah dabeecadda siyaasadda soomaaliya taas waa qodob qodobka laakiin oo madaxweynuhu ku dhaliilan yahay ma aha Puntland maxaad isku khilaafsantihiin waxaa laga yaaba saan kuugu bilaabay khilaafka inuusan isagu mas-uul ka ahayn laga yaaba in dhinac kale Puntland uu ka socdaa laga yaaba oo gardarada anigu hadda yaa gardaran iyo yaan gardaran ma sheegin laakiin meesha dhaliisha ay ka jirto waxa weyaan war nimankii kula soo halgamay oo bulshada reedka ka mid aha oo indhaargarad ka mid aha oo xisbiyada siyaasadeed ka mid aha oo madaxdii mucaaradka ka mid ahayd oo jasiiraha wada joogteen maxaa dowladdu wax uga siin weyday saaxiibo ilaam systemka waa lagula dhistay mogtay tomorrow haddii dadkii marka ay maxaa layidhaahda ay kala irdhoobaan waa dhibaato marka madaxweynaha masalada lagu dhali karo waxa weya dadkii wax kasii xukunka dadku wax kasii waxaa kaloo sameysaa qabiilada uxaqsoor oo u qaybi qodob kalaa jiro marka aan rabo inaan ku daro oo dhaqan siyaasadeedka soomaaliya soomaaliya saa la socoto dal oo xadaar ahaan siyaasadeed kore maa waxyaabaha adduunka laga mamnuucayna waxaa ka mid aha qaraabaysiga ama qaraabakiilka sistemka dowladdii lagu soo daro tusaaloo kale madaxweynaha habeen dhiito wuxuu qabtay maxaa lihaa madal wuxuu yidhi aniga maadaama madaxweynihiinaana ay doorteen faamiligii caruurteedana sistemka inay kamid noqdaan in laygu ceebeeyo maa faamiligiisa iyo caruurtiisa haddii adduunka horumaray oo kale ayagu intay usoo tartamaan siyaasadda ay competency aqoon ay leeyihiin asagoo asaga ka madax banaan ay ku heli karaan ceeb kuma leh laakiin hadduu asagu shaksiyan awood u ku fadhiya dirtii wax ku heliyaan masaladaas masale ceeb buu ku leeyahay
aragtida waxaa tiri siyaasadda la xiriirta dadkii mucaaradka la ahaa shalay muqdisho la joogay dowladdii hore la dhaliilayay waxay siyaasadiina wax ka siiya laakiin hogaamiye kasta marka uu talada qabto falsafada hogaamineed ayuu leeyahay dad kala shaqeeya ama xisbi ku dhowna waa jiraan taa miyaana kuu muuqan weliba marka siyaasad ahaan loo fiiriyo
su-aashu markaa waxay tahay marka aan xaalad noocee ku jiro weyaan dalkeenu nugeel siyaasadeed ku jiraa axsaab siyaasi xoog badan oo culture markay wax ku guuleysaan looga dambeynaya ma leh baashu waxa weyaan isku barxtir
Abdulqaadir barnaamij dooda Axmed Cabdi Haadi waad maqlaysaa maxaa kaaga baxay arrinta
waxaa muhiima horta qaybta ah in dalku iswato runtii waxaa isleeyahay shirka ama golaha wadatashiga qaranka dhowr mar u qabsoomay waxayna tahay runtii arrin muhiim u ah horumarka dalka dalka inuu isla socdo oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe isla socdaan shirarkaas waxay ka dhaceen Muqdisho waxay ka dhaceen Baydhabo heshiisyo aada iyo aada muhiim u ah ayaa intoodii badnayd laysla wada gartay kuwo kalaa sii dhiman dowlad goboleedka Puntland oo runtii muhiim u ah oo hooyadii federaalka ah yaa qaybihii dambe ka maqnayd shirarkaas iyadana kii ugu dambeeyey Baydhabo waxa lagu heshiiyey laga yaabaa maalmaha soo socday inay aadaan madaxweyneyaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo waxaan rabaa madaxweyneyaasha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay aadaan Puntland oo la fadhiistaan madaxweyne Saciid Cabdi runtii si arrinta loo fududeeyo sidaasoo kalena si dalku wadar ogol uu noqdo qodobkaas waxaa isleeyahay iyadana waxba ka bilaaban waana socdaa qaybta kale oo siyaasiga ah runtii oo saaxiibkay professorka uu sheegayo tusaale waxaan hayaa hadda dad badan oo mucaarada oo mucaaradkii ugu caansanaay xilligii 5 sano lasoo dhaafay ka mid ahay dowladdii hore aada mucaarad ugu ahay inay ay xilal madaxweynaha aada ugu dhow ay hayaan oo ay leeyihiin la taliyaan saaxiibadoodii ay yihiin dowladda qaybeeda kala gedisan howlwadeena ay ka yihiin waxaan isleeyahay ilaa hadda oy sanadkii koowaad tahay wax badan oo dhinacaasa waxaan isleeyahay mucaaradnimo xoogan hadda dalka kama jirto
oo
waxaa lagu jiraa xaalad degan leana dowladda iyo markii la qiimeynayo cumrigeeda hal sano waa wax yar waa markii la fiiriyo marka waxay ila tahay dhinacaas ilaa hadda culays badan oo ka jiro runtii ma jiro waxaana caadi ah sida aada u sheegtay adiguba madaxweyne kastuu yimaado wuxuu leeyahay ajendo wuxuu leeyahay dad afartii sano ama shantii sano asaga garab taagna dadkaasna waxaa dad lamid ah oo qiimo badan runtii oo muwaadiniin soomaaliyeed ay arkayeen qof kale inuu madaxweyne noqdo marka in dadkii aadka ugu dhowaa iyo runtii dad kale oo aanan asaga markaas taageeraynin uu systemkii ay ku jiraan hadda oon wada ognahay cabdiraxmaan cabdishakuur tusaale oo u yahay waxaa xataa xusid mudan madaxweynaha dad xildhibaano ah oo kasoo horjeeday markii uu madaxweynenimada raadinayo oo codkoodu inay dhinac kale aadeen aan ognahay ayaa hadda waxay hayaan jagooyinka ugu muhiimsan ciidamada qalabka sida laysku yiraahdo guud ahaan oo xildhibaanimadii ka tegay oo aaday inay qaranka ugu shaqeeyaan qeybihii ah ciidanka marka waxaan ka wadaa hadda xilliga aan joogno xilligii waxaan ku jirnaa dibuxureyn culusaa dalka ka socoto marka waaba yar tahayba dooda oo ku saabsan siyaasadda
hadii aan hadalkaada si guud u fasirno marka waxaad leedahay aragtida axmed cabdi haadi uu qabo ee ah in siyaasadda madaxweynaha dadkii la socda uu kusoo koobay xilalka iyo in dad gooniya oo siyaasadda wax u qeybiya adi si ka duwanada qoftaas
absolutely waxaa caadi ah qof kasta oo qofkaas murashax ah la shaqeeyey in badan oo ka midina inay jago helaan dad kalena la ingeygareeyo ay la qabtaan hawsha intaasna waa jirtaa dadka dhanna xataa dalka uma fiicno inay dadka dhan wada noqdaan dad oo jago la wada siiyey yani sunnada ilaahay iyo horumarka adduunka
laba socotada waxyar cabdiqaadir aan ka dhexgalo horta sidiisaba madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynihii koowaad forever oo mar labaad xukunka kusoo laabtay anu markaan leenahay dadka xukunka laga qeybgeliyan laba falsafadoodaan ku dhisanaa falsafada koowaad waa midu asagu uu kambeynka siyaasadeed ama ololaha kusoo gala yahay soomaaliya heshiis ah ya dunidan heshiis laa markaa soomaaliya heshiis ah waxay ka dhigan tahay soomaali xukuumadda iyo systemka asagu u wada inay u dhanaadaan taas waa qodob waa iska falsafo laakiin qeybta danta soomaaliyeed ay ku jirtaan ka hadlayna anaga tusaale oo kale madaxweyne muxuu rabaa horta madaxweyne wuxuu rabaa tusaale oo kale inuu sharcigii kala dambeynta soo celiyo law and orderkiina soo celiyo wuxuu rabaa inuu al-shabaab la dagaalamo wuxuu rabaa inuu quluubta soomaalida oo qeybyada kala duwan oo shacab iyo siyaasiyiinta wada hantuu raba annaga markaa doodanadu waxa weeyaan dadkaas inuu wax siiyo oo sistemka dowladda ay executive-ka ay kamid noqdaan ama hawlfulinta ay kamid noqdaan asaga macnaa dantiisa marka ka hadlayno macnaa iyo legasiga hadduu dhaxal raba inuu ka tago asaga horta u fiicnay doodaas marka annaga meeshaas gelina waa qodob qodob number two-na cabdiqaadir dooduu ka hadlayo oo ahaa dabeecadda kamid ma aha in oo ama qofku ajendo gaar huu leeyahay marka la leeyahay ajendo gaar huu leeyahay intee joogta adiga ma taraan baa tahay ma ingiriiskaa joogtaa ma waxbaa intaad suuqa la shirtagta adiga oo shacab bablar kugu doorteen dadka dhan aa leedahay mashruucaasaan fulina xisbi baa leedahay siyaasadda soomaaliya hadday samay samaysaa soo ma marka anagu doodanadu waxa weyaan ama doodaydu waxa weyaan waa dooda danta dadka guud ee soomaalida ay ku jirto marka ma qaba aniga marka anagu soomaali nahay caadi ahaanba horta sideenaba dadka madaxda noo arrin ooma sheegna mugtahay oo waa caqabad weyn oo na haysata marka ana waxaan is leeyahay madaxweynuhu arintaas a ku baraarugo midda labaad sidiisaba dowladdu waa bilow marka la leeyahay bilowga wax lagu qiimeeyaa taan kuu sheegay bilowga wixii ritiga saanqaadkiisa maxay maamahadii bilowga asalka ah marka waa ka dhabaxa
waa gartay waxaan rabaa dhinaca gaagaale dooda inaan qeyb ka siiyo aragtida labadan qof ee nagala qeyb galaysa ee dooda waad ujeedaa laakiin waxaan rabaa madaxweynaha khudbadii ama dadkii uu la hadlayay dhowaan muqdisho waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah 2026 soomaaliya ay ka dhici doonto oo laga gudbi doono hanaankii dadbana wax lagu dooranayay sanadkan waxa uu dhammaanayaa iyadoo soomaaliya guddigii doorashooyinka uusan u dhisnayn maxaa hadalkaas madaxweynaha lagu tilmaami karaa leeda
waxaa lagu tilmaami runtii arintaasu waa aragti fiican laakiin waqti dheer iyo waxay u baahan tahay culays badana ka horeeya waxaan ognahay in somalilan markii labadii gobol ee xordhimadii ay dhacday koonfurti iyo waqooyiga israacoodi wixii ka dambeeyey tabasho ay qabto ayay qabtay. Tabashada siyaasadeed waa ka dhib badan tahay dee tabashooyinka kale, oo waa arrin aada u adag. Runtii aniga waxaan qabaa Somaliland way maqan tahay oo waxay rabtaa in meel wax lala dhigo, la-aanteed ma dhici karto qof iyo cod. Kala maqnaashada hadda Puntland oo kale khilaafkeedu waa iska sii muuqbuuqdaa, waa suuragal inuu iska dhammaado. Sida Haadi uu sheegay saaxiibkay, waa ognahay oo xitaa tiimkii oo maaragta ay kasoo horjeedeen nabad iyo nolol way ku kala maqan yihiin siyaasadda oo ma wada socdaan. Marka siyaasaddu waqti badan ayaa hor yaalla madaxweynaha runtii, oon anigu aan dhihi karo si uu ku soo koobo intaas intuu soo koobo iyo waqtiga 3 sano u dhiman oo qof iyo cod gaarsiiyo waa aada ayay u adag tahay. Marka aniga aragtideyda waxay la tahay inayna suurogelayni.
Maxay kula muuqata inay suurogelayn 3 sana la haystaa? Waa waqti badan sabax.
3 sano waa ku sheegay, waa ku kala sheegay. Waxaan ku ri Somaliland waxay ka mid tahay qof iyo codka dadka la rabo inuu galo, waayo Somaliland aan ka tagayna inta kale cod laga qaada arrin fudud maaha. Puntland kama dhib yara markii runta laga hadlo, macnaha dadku inuu ka wareegto maaragta wax xaqiiqda ma aha, waayo Puntland waxay qabtaa inta Soomaaliya iska raacayso annaga dastuurka aan dhiganay ayaan haysanaynaa. Haddii israac weydana waa istaageynaa, wax yar ayay ka sokaysaa mararka qaar aad isleedahay Somaliland. Marka in heshiisu wax laysla wada ogol yahay ay dhacaan ayaa waxay ku dhici kartaa qof iyo codna inay timaado.
Cabdulqaadir, dhinaca doorashooyinka marka aad fiiriso sanad uusan guddii doorasho dhisnayn, madaxweyne waxa uu yiri doorasho qof iyo codaa 2026 qabanayna, taas suuragal ma tahay?
Waxaan rabaa saaxiibadeena aan la wadaago, iyagana ay og yihiin runtii, waa dad aqoonyahana iyo siyaasiyiin. Waxaanoo dejisan xeerka doorashooyinka ama guddiga doorashooyinka xeerkii lagu dhisay dhismaha guddiga oo 9 xubnood ka kooban, waqti badan uma baahno had xoogaa in lasii horumariyo nambarkooda, lasii badiyo xataa suurtagala. Waxaa kaloo oo dood culus ay ka socotaa oo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeyntooda badan laga wada hadlahaa qaabka doorashada Soomaaliya ay noqonayso. Horeyna runtii wax badanaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo ay ka shaqeeyeen beri hore qaabka doorashooyinka, marka arrimo farsamo unbasa ka harsan waxay la tahay fadhiisigeeda.
Waxaan rabaa gabagabadii aan soo gaarnay inagoo soo koobayna sanadkan anagoo ka tusaale qaadanayna 3 sano ee soo socota, waxaa laga filan karaa dowladan inay la timaado?
Runtii horta anigu waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in badan waddanka nin joogay oo xoggaala waaye, usha meeshu ku tuuray waa qof iyo cod waa leeyahay. Laakiin doorashada hadda, horta doorashada haddaan iraahdo, doorashadii hadda dhacday doorasho ka fiican dhici doonta, laakiin qof iyo codna ma gaarsiin karo. Anu horta taas meesha saan dhigaya. Tan kale abniga waxaan isleeyahay meel fiican u gaarsiinaya, waayo qaabka hadda uu u dhaqaajiyey halka sano dambe oo soo socda wuu ka sii fiicnaan doontaa. Marka waxaan isleeyahay iftiin fiican iyo meel fiican sidii la rabiyaan la wax gaarsiin, laakiin ayay gaari doontaa Soomaaliya?
Sanadka iyadoo laga tusaale qaadanaya Cabdiqaadir, 3 sano ee soo socota maxaa lagu qiimeyn
karaa? Waxaan isleeyahay rabaa inaan ku daro waxyaabihii la qabtay runtii oo aada inoo kor istaago u baahan. Waxaa ka mid a sharciyada faraha badan ee baarlamaanka Soomaaliya markii ugu horreysay runtii waqtigaas kooban uu ku baasgareeyey, oo sharciyadaas qaarna ay runtii aad iyo aad dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ay saameyn weyn ku yeelanayaan. Waxaa ka mid a sharciga NISA, waxaa ka mid a sharciga la dagaalanka argagixisada, waxaa ka mid a sharciyada hay-adda socdaalka xogta, waxaa ka mid a sharciga tamarta oo korontada iyo waxaas oo dhan quseeya. Marka waxay la tahay shuruuc fara badan ayuu baarlamaanku u baasgareeyey. Waxaa kaloo jirto runtii intii hadda lagu jiray ama dagaalada ama abaarta lagu jiray in hay-addii maaraynta musiibooyinka oo sodma wasaaradda arrimaha gudaha ay door weyn inay ka ciyaartay dib loo hagaajiyey xoog yeelatay ay runtii ay si xoogan u shaqaynayso. maalmahan waxaa runtii dowladeennu khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ee qabatay iyo safiiradeenna jooga suudaan iyo etoobiya ay door weyn iska saareen inay dadkeenii soomaaliyeed ay kusoo celiyaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ee ka yimiday arrimihii ka dhacaya dalka suudaan kasoo cararay. waxaan isleeyahay oo la qabaa xildhibaanka in sanadaha soo socdo guulo waaweyn laga keeni doono dhinaca ammaanka. waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa laga cafin doonaa deynta. waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa laga qaadi doonaa oo dhibka ciidankeena haysta uu yahay hubka in laga qaado cunaqabateynta nasaareen ilaa 1991 ilaa hadda nasaaran. waxaan isleeyahay arrimaha oo adeega ay dowladdu ay gaarsiinayso ama ha ahaato dhinaca establishationka ama xasilinta oo gargaarka iyo ceelal loo qodo dadkii iyo iskuulo loo dhiso iyo xarumihii adeega dowladdu la gaarsiiyey shacabka inuu sii badan doono ayaan qiyaasayaa 3 sano. waxaan isleeyahay soomaaliya oo iyaduna heshiis ah adduunkana la heshiisa inaan gaari doono iyo soomaali deyntii laga cafiyey horumar uu ka bilowday iyo maalgashi waxaa la socotaan oo dalka ka dhacay shirka maalgashiga adduunka oo dad badan iyo dalal badan ay kasoo qeyb galeen ay shirkada kasoo qeyb galeen marka dalku inuu aadi doono dhinac inaan
saadaal fiican ay axmed cabdi haadi sanadkan adoo ka fiirinaya maxaa la oran karaa tallaabaqaadka dowladda sanadaha soo socdana oo la filan karaa?
horta waxaan isleeyahay aniga oo meeshay ku dhammaanaysaan tegeyna sanada soo socda xitalma fiirin dhammaadkan fiada wax ugu dambeeyaan samayno maadaama sanadku waadaan qiimeyna waa dhammaadka dhammaadka waxay la tahay haddii hal qodob u dhaco oo aan isleeyahay insha allah waa dhacaya oo soomaaliya wax weyn u qabanaa oo dowladiska soomaaliya wax fiican u noqon kara oo ah in gobollada soomaaliya oo dhan gaar ahaan koonfurt ay hadda joogaan al-shabaab lagu xirayo oo magaalooyinka booliiskii la geeyo oo nidaamkii dowladnimada dib loogu soo celiyo waxbarashadii lageeyay sistamkii loo bilaabo calshaan la moodo geyn kara loo bilaabo oo hidilo soo noqoto dowladda soomaaliya in xuduudda ay tagto oo state soomaaliya noqoto sovereignty waxa loo yihahdo gobonimada dalka dib loo soo celiyo magaalada muqdishona ay amni noqoto wadooyinkii laisku furo dadku ay safri karaan saa la socoto dadku ma safri karaan koonfurta jooga baydhabal laguma tegi karo maxaa la yihahda gaari al-shabaab baa dhexda joogo badeecadii gubaya waa diyaaradaha dadku kutagan diyaarada hadda xoog yeesha dalka waxaa keena dal kale isoma safri karo wadada hadda oo Balcad iyo Jawaar iyo wadada afkooyo dhibaatada lagu dhisa waawey inta qarax inta qof ee ku dhimatay inta la isku miidaamiyey wadooyinkaana ay dhismaan oo dowladaha maaragtan caawiya la weydiiyo wadooyinkan isku xira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa waqooyiga iyo kuwan xeebaha mara iyo kuwa dhinaca kale ee koonfurta waxaas ay suurtagalaan haddii xoog la saaro amnigan xoog la saaro arrintaas waa arrinta Soomaaliya oo dhan ay ku naaloonayso hadday dhacdo weeyaan arrintaas ku nool insha allahna waa dhici doontaa madaxweynahana waxaan kuula ku dhiirigelinaa oo ku xoojinaynaa oon garabkiisa lagu taagay qofka soomaaliya damiir leh inuu arrimaha amniga xoogas u saaray salkiisana uu halkaa ka sii wado midda kale oo dhici karta markaa senaario dhici kara waxa weeyaan in arrimaha siyaasaddu xoogaa ay mugdi kalaan maxaa yeelay anigu waan ogahay magaalada soomaaliya qeybaha kala duwan dadka waxgaradka intellectual siyaasiyiinta waxaas dhaliil ay qabaan dhinaca siyaasadda iyo qaabka loo qeybsado qabaalka sida loogu qeybiyey hoos hoos marka xitaa loo fiiriyo arrintaas markaa inay xoogeysato ma fiicno. madaxweynuhu arrimo fiican oo siyaasadeed uu sameeyey ay jiro kaljarka siyaasadda hore ka jiri jira oo ah hebel haysta horta mashruuca waa soo afjaray hadda xasan lab waxyaabaha lagu eedeyn hebel haysta ma ka mid ah arrintaas naftiisa inuu sii wado valuea yeesha aada u fiicanta. waxaan kaloon qabaa haltala ugu daraa madaxweynuhu dadkaa dooranayso falsafada ku dooranaysa kriteria ku dooranaysa barifyugara ayada nafteeda waxaa jira aqoonyahan badan oo dhaqaalena kaaga baahnayn lacagna kaaga baahnayn iyo dad waxa weyaan soo shaqeeyo adduunka kale kasoo shaqeeyo hadda rabo dalka inay contribution ku daraa bal dadkaana la xiriir oo meel lagaala taliyo center oo ilaa adu keliga matelin kartid haddaad rabto wayn wado oo dhaxal lahayd inaad ka tagto intaasaa layaanay.
xuseen maxamed maxamed gaagaale axmed cabdi haadi cabdulqaadir barnaamij aad ayaad u mahadsantay dhammaantii. intaas ayaan guud ahaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. intii aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa cabdilcasiis barrow oo idi leh nabadgelyo.
wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdi casiis barrow ayaa barnaamijkaasi isugu kaasoo dubriday faaqidaada toddobaadka halkana ka soo jeedinayay markana haddii bal aan u leexanno anigii adinkaba aan ku wada yara nasanna ee dhinacii heesaha
Thank you. kaga doortay muqaal ka joogiyo midab kaga doortay milafsadaan inuu
محمد حسن حسين لفولة يهيس كاسي مكوي ايان كسو قبق بيننا اذا عديني في ان راه ده قلب نما حقينا افريكا دبري وسهر عبد احمد يبهد فيو ايضا اسمنا افنو